Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού θα φιλοξενήσουμε την Χαρούλα Αλεξίου, μεταδίδοντας το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος που ακούσαμε, είχαμε πει κάτι που είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα, η οποία είχε αποκαλέσει ο σύγχρονο Παρθενώνα της Ελλάδας την Χαρούλα Αλεξίου. Θυμίζουμε ότι το 2011 που είχε έρθει στην Αυστραλία για συναυλίες, μας είχε παραχωρήσει συνέντευξη που τότε είχε μεταδοθεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Τώρα εδώ, στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, τη μεταδίδουμε ολόκληρη. Είναι συνέντευξη του 2011, γι' αυτό και γίνεται αναφορά σε γεγονότα και καταστάσεις εκείνης της εποχής. Σήμερα θα ακούσουμε την Χαρούλα Αλεξίου να μας μιλά για το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε, για τη δημοτική μας παράδοση και να μας καταθέτει την αξιολόγησή της για το σημερινό ελληνικό τραγούδι. Θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα της συνέντευξης και στο ενδιάμεσο τραγούδια με την Χαρούλα Αλεξίου. Και κάνουμε την αρχή με ένα τραγούδι που την έχει σημαδέψει, είναι από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, το 1975, η Δημητρούλα.
Και με σένα ναι, μερακλού μου να γλεντήσω. Έλα πάμε στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου, που έχει γλέντι και ρετσίνα, σκανταλιάρα μου. Θα σου πάρω λατέρνα, κάμε και φύγε κέρνα, τα ναζάκια σου άστα με τη σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Δημητρούλα μου, πιες ένα κράσα κι ακόμα βάντο κούκλα μου. Στο στόμα πιες ακόμα μια ρετσίνα να μεθύσω με, και το βράδυ βρε τσακπίνα να γλεντήσω με. Δημητρούλα μου γεια σου,
Δημητρούλα μου γεια σου,
πάρτα όλα δικά σου,
πάρτα όλα δικά σου,
τα ναζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Ταβερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι η αγάπη μου, το κρασί λαμά χορεύει, κούνησέ μου το λίγα το κορμάκι σου, χτύπησέ μου τίκι τίκι τα κατώ τα κουνάκι σου. Θα σου πάρω λατέρνα,
θα σου πάρω λατέρνα,
βρήκα με και φύγε κέρνα, τα ναζάκια σου άστα με τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Μας είπατε για ορισμένους από τους μεγάλους συνθέτες που συνεργαστήκατε πολύ νέα, αλλά νομίζω ότι το πρώτο τραγούδι που γράψατε δισκογραφικά ήταν εκείνο που έλεγε «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη, του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα.
Ναι, βεβαίως.
Ποιος σας ανακάλυψε, ήθελα να ρωτήσω.
Ποιος με ανακάλυψε. Όλα αυτά ξεκίνησαν σαν ένα έτσι παιχνίδι, μπορώ να σας πω. Όταν ο αδερφός μου, που και αυτός σπουδαίος τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, μου πρότεινε να πάω να τραγουδήσω σε μια μπουάτη της Αθήνας, που ψάχνανε μια νεαρή τραγουδίστρια. Και ο Γιώργος ήταν αυτός που με παρότρινε να τραγουδήσω. Δεν είχα προλάβει ακόμα πολύ έτσι να δουλέψω σε αυτή τη δουλειά. Και πήγα και έκανα ακρόαση ως νέο ταλέντο στην δισκογραφική εταιρεία Μήνος, στην Οντεόν τότε. Και μετά από λίγο καιρό με φωνάξανε να πω αυτό το τραγούδι που θέλανε να το βγάλουν σε μικρό δίσκο. Και ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι για ένα νέο παιδί όπως ήμουν εγώ τότε. Αλλά τα κατάφερα και αυτό το τραγούδι του Βασιλιάδη, που όταν πήγε μια γυναίκα, μου άνοιξε τις πόρτες και μου έκανε να με ακούσουν και οι άλλοι συνθέτες, όπως ήταν ο Αποστόλος Καλδάρας, και να συμμετάσχω μετά από εκεί και πέρα σε πάρα πολλούς δίσκους. Δηλαδή πριν κάνω τον πρώτο προσωπικό δίσκο που τραγούδισα και τη Δημητρούλα και αυτά που ήταν και τα τραγούδια που με φέρανε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, είχα συμμετάσχει σε πάρα πολλούς δίσκους. Τρία τραγούδια εδώ, τρία εκεί, δύο εκεί, τέσσερα εκεί. Και με αυτό το τραγούδι λοιπόν, που ήταν έτσι πολύ δύσκολο να τραγουδηθεί, μου άνοιξε την δρόμη. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται τώρα κοντά στο Θεό, και τους δηλώνω την εγνωμοσύνη μου και για τον Πυθαγόρα και για τον Βασίλη Βασιλιάδη.
καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε.
Πεςτε μου κάτι, και εσείς τραγουδίστρια και ο αδερφός σας, υπήρχε έτσι παράδοση στη μουσική και στο τραγούδι στην οικογένεια?
Ο παππούς μου, ο πατέρας και η μητέρα μου που ήταν η Σμυρνιός, ήρθε από τη Σμύρνη, που δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω, πέθανε νέος, τραγούδουσε και έπαιζε μουσική, αλλά και ο πατέρας μου είχε μια πάρα πολύ ωραία φωνική, η μητέρα μου, και ήταν μια οικογένεια που τραγουδούσαν όλοι μέσα στο σπίτι. Και ήταν καλή φωνή όλη, δηλαδή από πολύ μικρά παιδιά. Ακούγαμε τους δικούς μας ανθρώπους μέσα στην οικογένεια. Ξέρετε πώς ήταν τότε οι Έλληνες. Στείναν ένα τραπέζι, στείναν ένα τραπέζι και βγάζανε το κρασάκι τους στις γιορτές και αρχίζανε και τραγουδούσαν οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι και χαιρόντουσαν. Τώρα δεν τραγουδάνε οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι τους πολύ. Αλλά τότε το ζούσαμε διαφορετικά το τραγούδι και εμείς από πολύ μικρά παιδιά μάθαμε να τραγουδάμε. Τραγουδούσε ο μπαμπάς μου πολύ ωραία τα δημοτικά τραγούδια και μάθαμε να τραγουδάμε δημοτικά τραγούδια. Μάθαμε να τραγουδάμε τα Σμυρνέικα. Μάθαμε μετά, ακούγαμε σιγά σιγά, ακούγαμε τα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Τραγουδούσε ο κόσμος τότε μες στο σπίτι του. Και εμείς λοιπόν είχαμε αυτό το σπόρο από μικρά παιδιά και όταν πια ήρθε η στιγμή να γίνουμε επαγγελματίες ήταν σαν να είχαμε κάνει ένα σχολείο χωρίς να το καταλάβουμε.
Κυρία Αλεξίου, η αξιολόγησή σας σήμερα για το ελληνικό τραγούδι ποια είναι?
Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ζούμε νέες εποχές που ο τρόπος της ζωής των ανθρώπων και των Ελλήνων έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό έχει επηρεάσει και τα ακούσματα των νέων. Έχει με την τεράστια αυτή την πληροφόρηση που έχουμε πια. Ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά. Οι μουσικές όλων των χωρών έχουν έρθει πιο κοντά. Επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Και έχουμε βάλει πολλά νέα στοιχεία μέσα στα τραγούδια μας, που δεν είναι τα δικά μας, τα ελληνικά. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Το διεθνές τραγούδι, το αμερικάνικο, το αγγλικό τραγούδι έχει παριστήσει μέσα στις δικές μας μουσικές και μας έχει επηρεάσει και τη δική μας κουλτούρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος. Θέλω να το δώσω μια φυσική κατάσταση αυτή. Τις επιρροές αυτές που δεχόμαστε. Σημασία έχει να κρατάμε εμείς όσο γίνεται τη δική μας ταυτότητα και να μην λερώνουμε το δικό μας τραγούδι και να συνεχίζουμε την παράδοση τη δική μας. Βεβαίως με τα νέα στοιχεία που μπαίνουν κάθε φορά. Αλλά να δεχόμαστε και το καινούριο που έρχεται, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέπεια. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων και της ιστορίας. Όπως ο κόσμος πια τρέφεται διαφορετικά, δίνεται διαφορετικά, ακούει μουσική από όλο τον κόσμο, είναι πολύ φυσικό να μεταλλάσσεται κιόλας. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Περνάει η κρίση και το τραγούδι, περνάει η κρίση η ζωή μας, περνάνε κρίση τα ήθη και τα έθιμά μας. Δουλειά μας είναι και στόχος μας να όσο γίνεται αυτό το πράγμα να μένουμε κοντά στην παράδοσή μας, ανανεώνοντάς την κιόλας όμως, όχι με στενό τρόπο. Οι Έλληνες είναι πάντοτε ανοιχτοί σε ότι ερχόταν απ' έξω και εξακολουθούν να είναι, και είναι και εμείς, είναι η σειρά μας να πηγαίνουμε προς τους ξένους και να τους δείχνουμε τον πολιτισμό μας και όχι να δεχόμαστε μόνο το ξένο.
Πέτουν γέρα κάποιες σχολές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα κάτω απ' την άρρωστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών. Το μαύρο λάδι απ' την ψυχή δεν και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Διεθνών των Αγίων Μνημών στους ναούς των μεγάλων λιγωμών. Διεθνών των Αγίων Μνημών.
Κυρία Αλεξίου, εσάς η ρίζα σας, μας το είπατε, είναι στην στερεά Ελλάδα, είναι στη Ρούμελη, αλλά και άλλες καταβολές. Και την τιμήσατε την γενέτειρά σας, την ευρύτερη γενέτειρά σας, αν μπορώ να το πω έτσι, στερεά Ελλάδα. Την τιμήσατε δεόντως. Είπατε μάλιστα και πολύ έξοχα τα τραγούδια της γης μου, δημοτικά τραγούδια.
Ναι, τα δημοτικά τραγούδια. Ναι.
Δύο ερωτήματα εδώ. Πρώτον, τι είναι για εσάς το δημοτικό τραγούδι, τι σημαίνει μάλλον για εσάς, τι έχει προσθέσει στην σταδιοδρομία σας. Και δεύτερον, η παράδοσή μας για την οποία μας μιλήσατε κι εσείς μόλις τώρα, αποτελεί στήριγμα και για νέους συναδέλφους σας να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν?
Βεβαίως. Είναι πολύ οι καλλιτέχνες που δανείζονται, που παίρνουν, που εμπνέονται μάλλον από το παραδοσιακό μας τραγούδι. Ο Μάκης Εμβίλογλου είναι ένας από αυτούς, αλλά και παλαιότεροι από τον Μάκης Εμβίλογλου, ο Σοκράτης Μάλαμας. Πάρα πολύ. Δεν γίνεται αν δεν πατήσεις στο παραδοσιακό τραγούδι, δεν γίνεται να προχωρήσεις. Μια και κάνεις ελληνικό τραγούδι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει συνέχεια χωρίς αυτό. Το να τραγουδάς δημοτικά τραγούδια, να μπορείς να τα τραγουδήσεις, σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να τα έχεις αγαπήσει, πρέπει να έχεις μεγαλώσει με αυτά και πρέπει και ο λαιμός σου να έχει αυτό το χάρισμα να κάνει αυτά τα ωραία γυρίσματα που κάνει το δημοτικό τραγούδι. Εγώ από πολύ μικρό παιδί ακούγα δημοτικά τραγούδια και το πήρα αυτό το ερέθισμα και την τεχνική αυτή από τους παλιούς μας δασκάλους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το δημοτικό μας τραγούδι επίσης έχει το χορό, που είναι ένα πολύτιμο στοιχείο για να ο κόσμος να χαίρεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να χορέψουμε, να ακούσουμε τα τραγούδια μας, χωρίς να χορέψουμε τα συρτό μας, το καλαματιανό μας, το τσάμικο, τα νησιώτικα τραγούδια. Αυτά είναι η χαρά μας, η χαρά μας, η γιορτή μας, που γίνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, σε όλες τις γιορτές μας.
Κυρία Αλεξίου, μας είπατε προηγουμένως για κρίση που συμβαίνει σε διαφόρους τομείς, ανάμεσά τους και το τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω, θέλω να πω στη συζήτησή μας ότι καλά και κακά τραγούδια πάντα γράφονταν και πάντοτε θα γράφονται. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τις παλαιότερες εποχές ήταν πιο εύκολο για να φανεί αν ένα τραγούδι θα πετύχει, αν θα είναι διαχρονικό ή όχι. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι από την δισκογραφική παραγωγή πολλά τραγούδια, και δεν θέλω εδώ να απορρίψουμε κανένα καλλιτέχνη, και στο κάτω-κάτω της γραφής ο κάθε πολίτης είναι εύκολο, είναι ελεύθερος να επιλέγει, αλλά σήμερα γράφονται πολλά τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια, από τα οποία γίνεται δυσκολότερο και το έργο να διακρίνει στο καλό, όπως εσύ το ορίζεις βεβαίως.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μερικές φορές αυτά τα τραγούδια τα λέμε μιας χρήσης. Όπως παίρνουμε τη χαρτοπετσέτα και μετά την πετάμε, έτσι, και τα τραγούδια που δεν έχουν διάρκεια, δεν αντέχουν στο χρόνο. Ακούς ακόμα ένα τραγούδι του Λοΐζου και το τραγουδάς μετά από τόσα χρόνια. Δανείζομαι τώρα το Λοΐζο, έτσι, του Τσιτσιάνη, τα δημοτικά μας τραγούδια. Δεν αντέχουν στο χρόνο πιο τα σημερινά τραγούδια. Και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Οι δισκογραφικές εταιρείες δυστυχώς παράγουν, το βλέπουν σαν προϊόν. Σαν προϊόν, σαν να πουλάνε πλαστικά, με τον ίδιο τρόπο πουλάνε και τραγούδια. Δεν τους ενδιαφέρει η συνέχεια αυτού του πράγματος. Δεν παράγουν πολιτιστικό έργο, ενώ αυτό κανονικά παράγουν. Και γι' αυτό τους εκδικείται και ο κόσμος βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο που οι πωλήσεις των δίσκων έχουν εκμηδενιστεί πλέον. Και σιγά σιγά η παραγωγή του τραγουδιού αργοσβήνει, και όσο εύκολο είναι να βγει ένας νέος τραγουδιστής σήμερα, να γίνει γνωστός από τη μια μέρα στην άλλη και με τα reality αυτά που υπάρχουν στην τηλεόραση, που καλό είναι να βοηθά στους νέους να βγουν, αλλά μετά τους εξαφανίζουν. Δεν υπάρχει έργο. Και μαθαίνει ο κόσμος σε αυτό το τραγούδι της μιας χρήσης. Και δεν είναι τυχαίο που ακόμη η δική μου γενιά είναι ακόμα τόσο ζωντανή μέσα στο τραγούδι. Θα μπορούσαμε να είμαστε πια, να έχουμε καθίσει στην άκρη και να είναι οι νεότεροι μπροστά. Όπως εγώ ερχόμουν 25 χρονών και γέμιζα τους τεράστιους χώρους, ας πούμε, στη Μελβούρνη, θα μπορούσε τώρα να είναι νέα παιδιά που να το κάνουν αυτό. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω, έχω την αγωνία του ανθρώπου που έχει ζήσει τη χρυσή εποχή του ελληνικού τραγουδιού και θέλω να συνεχιστεί αυτό. Θέλω, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί οι Έλληνες που είναι και εκτός χώρας έχουν ανάγκη, είναι τροφή για αυτούς το καλό το τραγούδι. Και έχουμε υποχρέωση να τους το δώσουμε αυτό.
Προσωπικά, κυρία Αλεξίου, επιτρέψτε μου να πω ότι παράγεται και σήμερα καλό ελληνικό τραγούδι, αλλά σήμερα πρέπει να καταβάλω διπλή και τριπλή προσπάθεια, ακόμη και να βρω από τα μέσα που παρέχονται το τραγούδι, ας πούμε, της Αλεξίου. Διότι δίνεται μια τεράστια προβολή στα πολύ εύκολα φτιαγμένα μουσικά κομμάτια, τα οποία ευστόχως εσείς χαρακτηρίσατε τραγούδια της μιας χρήσεως. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα κάποτε τον Γιώργο Λιάνη, τον φίλο σας, τον δημοσιογράφο και πολιτικό μετά, να λέει σε μια συνέντευξή του ότι η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, όταν ήταν πιο νέοι, 20, 22, 23 χρονών, στο ξεκίνημά τους λοιπόν, ζητούσαν να διαβάσουν το Ρίτσο, τον Ελίτη και άλλους ποιητές και συγγραφείς. Το είπε με την έννοια ότι θέλατε εσείς σαν νέα παιδιά να παιδευτείτε, με την ακριβή έννοια του όρου παιδέματος, λέμε με παιδεύει, θέλατε να ανεβείτε πνευματικά.
Έχουμε παιδεία.
Έτσι. Θέλατε να ανεβείτε πνευματικά σκαλοπάτια, τα οποία θα σας βοηθούσαν και στα τραγούδια σας, στις ερμηνείες σας, αλλά και ως προσωπικότητες. Ισχύει αυτό και το καταθέτετε εσείς ως συμβουλή σήμερα στους νέους?
Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να δίνει συμβουλές, γιατί οι συμβουλές πολλές φορές πάνε στον αέρα. Αυτό ξεκινάει από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ήταν η προσωπική μου ανάγκη, η προσωπική ανάγκη του Γιώργου να κάτσει να διαβάσει και δική μου να κάτσει να διαβάσω. Ήμασταν φτωχά παιδιά. Οι γονείς μας δεν μας έστειλαν ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε σχολεία, ούτε σε... Και είχαμε την ανάγκη μόνοι μας να καθίσουμε και να μελετήσουμε και να διαβάσουμε και να μάθουμε. Ήταν προσωπική ανάγκη, αλλά μας βοηθούσε και ένα περιβάλλον για αυτό το πράγμα. Υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι δίπλα μας που θέλαμε να τους μοιάσουμε, θέλαμε να γίνουμε σαν και εκείνους. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει αυτό που προωθείται σαν εικόνα για ένα νέο καλλιτέχνη. Είναι πώς θα βγει γρήγορα σε μια πίστα, πώς θα πέσουν τα φώτα επάνω του, θα βγει στην τηλεόραση, θα γίνει γνωστός και θα βγάλει χρήματα. Δεν είναι κακό να βγάζει κανείς χρήματα, αλλά αυτό που θα τον μεγαλώσει μέσα του και θα τον φωτίσει μέσα του είναι η παιδεία. Και αυτή η παιδεία δυστυχώς δεν υπάρχει. Ζούμε μια εποχή που κρατάει χρόνια πια της κατανάλωσης και τα πρότυπα που έχουμε πια είναι πολύ μακριά από τον πολιτισμό μας. Και αυτό δεν βοηθάει τα νέα παιδιά. Και ό,τι και να τους πει ο μεγάλος τώρα, είναι σαν συμβουλές που πέφτουν στον αέρα. Μόνο με τη στάση μας μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γινόμαστε παράδειγμα για τους νεότερους. Με τίποτα άλλο δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε αυτό.
Thank you.
και πρίμα. Κι άσε τα χέρια να έχουν το κύμα κορμί. Μάτια μου η Ελλάδα, τι πάει τη φεγγαράδα. Κι αν είσαι και ξενυχτής, σε πάει και μια βαρδάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα. Μου το παν κι η θεή της, τους είχε δωδεκάδα. Μάτια μου σε και ξενύχτης, σε πάει και μια βαρδάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα. Και μες στην παρακμή της, χτυπάει κι όλη μια. Μάτια μου η Ελλάδα, την πάει τη φεγγαράδα. Κι αν είσαι και ξενύχτης, σε πάει και μια βαρκάδα. Μάτια μου η Ελλάδα.
Και με το τραγούδι αυτό, με τίτλο «Κοίτα μια νύχτα» του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, που ερμήνευσε βεβαίως η Χαρούλα Αλεξίου, ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας ενότητα «Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού», που ήταν αφιερωμένες στη Χαρούλα Αλεξίου, ήταν συγκεκριμένα το δεύτερο μέρος.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.